apua. Hei, siis ennen kaikkea kiitoksia tästä kutsusta tänne. Ihanaa nähdä, että teitä on näin paljon. Mutta erityisen ihana oli se, että ennen kuin ehdin edes tähän rakennukseen sisään, niin siellä oli ihmisiä pihalla ja ovella ja sitten kahvilassa, jotka toivottivat tervetulleeksi. Tuntui, että teillä on aika mukava henki täällä. Ja naisten huoneessakin ehdimme jo keskustella vaikka mitä erilaisten naisten kanssa. Että kiitos tästä ja sitten oikein suuri vilkutus sinne etäpisteissä oleville ihmisille, myös serkulleni siellä Jämsässä. Kun Leena Meriläinen joskus tuossa jo syksyllä ajoissa kysyi minua tähän, niin yhdessä sitten pohdimme tuota otsikkoa ja siitä tuli sitten yhteistä tai tulevaisuutta yhdessä rakentamassa. Ja kun sitten maanantaina Namibiasta palattua, niin katsoin tätä lupaamaani otsikkoa, niin ajattelin, että aikovatko he pyytää minua oikein hallitusneuvottelijaksi, mutta onneksi eivät. Katsotaanpa, mihin tässä luennossa nyt yhteistä tulevaisuutta rakentaessa pääsemme. Eli aloittaisinko näin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11. Tuo 11 kirjainta, ne muodostavat sanan tulevaisuus. Tuo 11 kirjainta on sanana joko kiehtova tai pelottava. Se on innostava tai se on lamaannuttava. Nuo 11 kirjainta, tulevaisuus, ne kokoavat aika yllättävän yhtälön. Koska tulevaisuus kiemurtelee meidän kaikkien olemisemme kerroksissa. Jollekin sana tulevaisuus tarkoittaa tätä iltaa. Toiselle se tarkoittaa alkavaa pääsiäistä. Onko mämmit hankittu ja lammaspaistit suunniteltu? Joutuuko olemaan yksin vai liian monen ihmisen kanssa? Jollekin tulevaisuus jana päättyy siihen, että koska kuolen. Mutta sitten tulevaisuus silmukoituu myös suuriin sfääreihin, ilmastonmuutokseen, kuivuuteen, pakolaiskriiseihin, hoivatakuun kysymyksiin, seuraavien sukupolvien tai sitäkin seuraavien sukupolvien ajalta. Eli sana tulevaisuus on sellainen, joka on ikään kuin otettava itselleen omaksi. Kysyttävä, mitä tulevaisuus minulle on. Ja pohjimmiltani ajattelen, että tulevaisuus rakentuu lopulta suhteestamme itseemme. Onko minussa inhoa itseäni kohtaan vai löytyykö lempeyttä itseäni kohtaan? Olenko ankara itselleni vai armahtava itselleni? Se, miten me katselemme ja koettelemme ja kohtelemme itseämme, niin siitä oikeastaan määräytyy, miten me ajattelemme tulevaisuutta. Olenko sellainen, joka oikeastaan ansaitsee ihan riittävän hyvän tulevaisuuden? vai olenko sellainen, joka ajattelee, että no tietysti tämäkin menee pieleen. Ainahan on kaikki mennyt pieleen. Eli ajattelen, että tulevaisuuden käsittely alkaa siitä, miten suhtaudumme itseemme. Jos koskaan kukaan ei ole kertonut meille, olet kuitenkin aika ihana ihminen. Jos kukaan ei ole koskaan katsonut meitä lempeästi, niin silloin ihminen myös ajattelee, että miksi nyt tulevaisuuden pitäisi olla mukava ja lempeä. Eli tulevaisuus, se ei tule, se tehdään. Se tehdään siitä, miten me katselemme itseämme, miten me annamme itsellemme anteeksi, miten me teemme sovintoa niiden asioiden kanssa, jotka eivät ole menneet niin kuin olisimme toivoneet. Mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö tulevaisuudessa voisi olla meitä rakastava tulevaisuus, hymyilevä tulevaisuus ja tulevaisuus, jossa me myös kestämme sitä, mitä vanheneminen tai lasten tai läheisten huolet tuottavat. Ja siksipä, niin kuin tuossa Leena alussa sanoi, niin kun olen myös runoilija, niin kuunnelkaapas tätä nyt sitten ajatellessani omaa tulevaisuuttani. Mitä elämässäsi muuttuisi, ystäväni, jos vähitellen alkaisit puhella itsellesi ystävällisesti? Kohtelisit itseäsi kuin rakkainta ihmistäsi, kyselisit vointiasi, täyttäisit toiveitasi. Mitä elämässäsi muuttuisi, siskoni, jos vähitellen alkaisit puheella itsellesi armahtavaisesti? Kohtelisit itseäsi kuin kunnioittamaasi ihmistä, arvostaisit piirteitäsi, hyväksyisit virheitäsi, et enää motkottaisi huonommuuttasi, nalkuttaisi pesemättömistä pyykeistä, kirjoittamattomista kirjeistä, siivoamattomista komeroista, laiminlyödyistä vierailuvelvoitteista, lisääntyneistä liikakiloista. Mitä sinulle tapahtuisi, ystäväni, jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle? Ja sitten tuo toinen sana, eli tulevaisuus rakennetaan yhdessä. Yhdessä. Mitä on Suomi, meidän sukumme, naapurustemme? Mitä se on yhdessä? Tämä on entistä enemmän vaikea rasti, sillä yhtenäistä yhdessä oloa ei tässäkään maassa enää ole. Kun aiemmin tämä meidän yhteinen ikäpolvemme sanoi, että tulen sitten kotiin telkkariuutisten aikaan, niin jokainen tiesi, että se tarkoittaa 8:30 ja Arvi Lindin rauhoittavaa kasvoa siellä. Mutta nyt ei voi kenellekään sanoa, että tulen kotiin uutisten aikaan, kun niitä tulee ja tökkii ja puskee joka tuutista. Samaten joulupöytä. Kyllähän me tiesimme, että naapurin joulupöytä eroaa ehkä meidän pöydästämme vain siinä, onko riisinpuuron päällä rusina ja luumukastiketta vai ei. Tai siinä, onko kinkun päällä sinappihuntu vai ei. Me ymmärsimme toistemme ruokakulttuuria. Mutta nyt joulupöytäkin on täyttyy vegaanien toiveista ja suseista ja ties mistä. Ja joulupäiväkään ei ole se, eikä pitkä perjantaikaan ole se, jolloin ei saisi mennä ulos, vaan meillä on erilaisia tapoja elää tässä maassamme. Päiväkodissa ja sairaalassa kohtaamme hoitajia tai opettajia tai päiväkotilapsia, jotka ovat ihon väriltään erilaisia ja uskonnoltaan toisenlaisia kuin me. Eli tämä kummeksuttavuus, mitä on olla yhdessä erilaisena? Ajattelen, että se on suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpiä haasteita tällä hetkellä. Kestämmekö me sen, että me olemme erilaisia? Arvostammeko me sitä, että me olemme erilaisia? Emme vaan siedä, emme varsinkaan vihaa, vaan tulevaisuus yhdessä edellyttää sitä, että me kipuilemme tämän erilaisuutemme kanssa. Ajattelen, että me pääsemme tässä suvaitsevuudessa eteenpäin vain sillä, että me puhumme toistemme kanssa siitä, että kyllä minusta tämä on vähän outoa. Miten se meidän Maijakin toi semmoisen ihmeellisen vävykandidaatin, jolle ei edes Anopin, tulevan Anopin sinappikinkku kelvannut. Eli miten me oppisimme niin kuin puhumaan näistä vaikeista asioista? Se on minusta se, että emme yritä olla suvaitsevampia kuin olemme, mutta emme myöskään kaida sitä kipua ja hämmästystä, mikä meissä on. Ajattelen itse, että suomalaisessa yhteiskunnassa on äärimmäistä sosiaalista pääomaa ja voimavaraa nimenomaan tässä meidän ikäluokassamme, jotka ovat nähneet sen, mitä ovat evakkovuodet, sotavuodet, köyhyyden vuodet. Ja olen itse usein sanonut, että evakkomummojen viisaus kehiin. Eli heidän kokemuksensa voisivat tarjota myös mallia maahanmuuttajanuorille, lapsille, jotka tulevat erilaisista yhteisöistä kuin omamme ovat usein tai ehkä lähes aina tahtomattaan. Että mummot ja vaarit, alkakaamme me nyt sitten tarjota syliä tai lämmintä katsetta tai kiinnostunutta kysymystä niille, jotka ovat joko suomalaisina tai maahanmuuttajataustaisina yksinäisiä. Olen ollut itse nyt 1,5 vuotta eläkkeellä ja ihanin luottamustehtäväni on se, että hankkiuduin naapurustomme kunnalliseen päiväkotiin Irjaksi torstai-aamuisin, huomenakin. Ja olen kokenut sen valtavan ilon siinä, että miten lapset, kun käyn siellä joka torstai, niin siinä aikuisen ikävässään, kun avaan portin, niin sieltä 3-4 jo syöksyy syliin ja sanoi, Irja tulee, ja sitten yksi lapsi vei viimeeksi minut, tuli syliin ja sanoi, että mulla on sulle salaisuus. Ja sanoin, että no kerro, ei kun se on salaisuus, meidän täytyy mennä tuonne kauemmaksi, ettei kukaan kuule. No sitten me menimme vähän sinne hiekkalaatikon toiselle puolelle ja sitten hän sanoi, että sä oot mun ihana Irja, mutta älä kerro kenellekään. Ja siellä lasten kanssa olen niin kuin kohdannut myöskin sen yhdessä olemisen vajetilan Suomessa. Eli sen, että lapsilla on aikuisen nälkä. Sen, että joku, joka kuuntelisi, katselisi, leikkisi. Ja siihen haluaisin niin kuin kannustaa meitä kaikkia, koska mä luulen, että ainakin minä olen saanut siitä paljon enemmän kuin he ovat saaneet minulta. Ja on ollut hauskaa myös huomata se, miten me roolitamme toisiamme, kun olin siellä sitten rönttyvaatteissa leikopalikoiden keskellä siellä päiväkodin lattialla ja kuulin, kun kaksi ohimenevää äitiä omia lapsiaan tuodessaan, niin kuiskasivat, että tuo näyttää kyllä ihan Irja Askolalta. Hänellä on varmaan kaksoissisko. Että tämä välikevennys tässä, että mietitään sitä, miten pienellä asialla voi antaa lapselle jotakin siitä, että me olemme yhdessä. Ja puhun siis tietoisesti tässä yhdessä olemisesta, en vaan näistä maahanmuuttotaustaisista, vaikka ajattelen, että heille meillä olisi paljon annettavaa, mutta ylipäätään me olemme niin paljon yksin. Lapset ovat yksin, se ei ole sosiaaliluokkakysymys. Ura, äidit ja isät ovat paljon ja pitkää päivää tekevät, ja kun odottavat lapsi pääsisi nukkumaan, niin sitten taas koneen ääreen tekemään rastissa olevia sähköposteja. Mutta myös monet vanhukset ovat todella yksin. Ja muistan, kun piispa-aikoina niin kävin erään seurakunnan alueella, jossa oli paljon vanhuksia ja halusin tavata heitä. Ja he sitten sanoivat, että antoivat minulle muutamia osoitteita. Ja kun menin semmoiseen viisikerroksiseen hissittömään taloon ja sain tavata semmoisen reilun 80-vuotiaan vanhan kauniin rouvan, leskirouvan. Siellä tuli salaääni. Niin menin hänen kotiinsa ja sitten vähän arastellenkin, kun siinä juteltiin, niin mietin, että onko tämä vähän epähieno kysymys, että kysyin, että onko teillä vielä unelmia? Ja sitten hän nousi vähän vapisevinkin polvin, annoi hänelle käteen, niin hän sanoi, että mennään tuonne ikkunan viereen. Menimme sinne ja hän näytti, siellä oli kesäkuu, semmoista kukkivaa sireenipensasta. Ja hän sanoi, että minun unelmani on se, että jos vielä kerran elämässäni pääsisin tästä asunnosta ulos, hissitön talo, ja saisin tuoksuttaa sireeniä, sillä kun 55 vuotta sitten muutin tähän taloon rakastuneena, kihlattuna morsiammena, sulhaseni istutti tuon sireenipuun. mutta kenellekään ei tullut mieleen, että olisi taluttanut hänet nuo 5 kerrosta hitaasti tai olisi edes ottanut valokuvan. Eli tähän sanaan yhdessä kiteytyy niin paljon sellaista tuskan ja syrjäytymisen ja unohdettuna olemisen. Yksinäisin hän on ihminen, jota kukaan ei kaipaa. Ei edes huomaa, että hän ei ole enää sukukokouksissa tai taloyhtiön kokouksissa tai vaikkapa täällä nyt. Eli se yksinäisyyden selättäminen on minusta sen sanan yhdessä vahva, vahva vastapuoli. Ja niinpä luen sitten tässä, runoni, joka liittyy ehkä nyt ennen kaikkea tähän maahanmuuttokeskusteluunkin. Olisiko varaa siihen, että houkuttelemme toisemme huomaamaan? Erilaiset eivät ole vähemmän kuin kaltaisemme. Sallisimme muillekin kuin itsellemme reilun kohtelun, arvokkuuden ja täyden ruokalautasen. Silloin turvallisuutemme ei tarvitse enää valheita, lukkoja, suljettuja seurapiirejä, sivistyneitä sortojärjestelmiä. Silloin me muunnamme ennakkoluulot ajatteluksi, kuvitelmat tosiasioiksi, käskyttämisen vuoropuheluksi. Silloin sinä kerrot tarinasi ja kaltaistesi tarinan. Silloin tietämättömyys kääntyy sydämelliseksi uteliaisuudeksi. Torjunta taipuu tervetulo toivotukseksi. Ja katso, leimojen takaa kurkistaa ihminen. Suomalainen kulttuuriperimä on syväjuurisesti vahvaa. Meillä on kulttuuri, jossa todetaan, kaveria ei jätetä. Se toki nousee syvästä tai syvistä juoksuhautakokemuksista, mutta ajattelen, että se on siirtynyt myös tähän rauhanajan kulttuuriin. Mutta ajattelen myös, että on meistä jokaisesta kiinni. Säilyykö se osana yhteiskuntamme syväjuurista vahvuutta? Kaveria ei jätetä. Saavatko nuoret meistä sen mallin? Kerrommeko me tarinoita, joissa tämä vahvuus tulee esille? Toki joudumme myös tänään kysymään, kuka on kaveri. Jos syväjuurisesti ajattelemme, että kaveria ei jätetä, niin lienee on kysyttävä myös sitä, kuka on kaverimme, joka tällä hetkellä toivoo sitä, että häntä ei jätettäisi. Vai olemmeko me itse heitä? Suomalaisen syväjuurikulttuurin vahvuuksiin kuuluu myös talkoohenki. Se, että toisen parempi sauna, parempi lato, parempi viljanleikkuu, suosio, niin on yhteistä. Tässä tulee myös tämä sana yhdessä. Olemmeko me osanneet siirtää tätä talkooperinnettä? Kutsua nuoria talkoisiin, maahanmuuttajanuoria puuhastelemaan ja oppimaan kirvestöitä tai halonhakkuuta tai naulan lyöntiä. Ajattelen, että myös koulu tähän kaupunkiinhan vahvasti liittyy leima sivistyskaupunki ja koulu. Niin ajattelen koulun merkitystä tasa-arvon vahvistajana. Itse synnyin 1952 ja kävin kouluani Lauritsalassa ja siellä selkeästi olivat vielä vuoden 1918 laahusteet tabuina, mykkinä tarinoina läsnä. Kaikki me tiesimme, että ketkä kerrostalosta käyvät Onnissa, eli Elannon kaupassa, ja ketkä käyvät osuuskaupassa, eli Sokoksen kaupassa. Ja se oli niin kuin rikkumaton laki. Kaikki me tiesimme sen, ja en minäkään olisi ikinä uskaltanut siihen toiseen kauppaan mennä, kun se oli niin selkeätä. Mutta se, mikä muutti tilanteen, oli koulu. Siellä me istuimme sellaisissa paripulpeteissa, punikin pennut ja valkoisten jälkeläiset. Ja vaikka vanhemmat eivät tulleet toimeen keskenään, niin emme me lapset ymmärtäneet sitä, miksi ei voisi leikkiä tuon kanssa, joka käy eri kaupassa kuin minä, vanhempiensa pakottamana. Eli jotenkin toivoisin tai ajattelisin tai vaatisin päättäjältä sitä, että meidän koululaitoksemme säilyttää tasa-arvoisuuden periaatteen. Se on minusta se asia, josta Suomen niin kuin hyvinvointia ja hyvinvointivaltiota voi kiittää. Niin kuin on sitten tietenkin myös kirjastolaitos, joka on meidän maassamme ihan ainutlaatuinen verrattuna moniin muihin maihin. Ilmainen kirjasto, joka minullekin tarjosi mahdollisuuden sukeltaa Astrid Lindgrenin ja Runotytön ja Anna-kirjojen maailmaan ja sitten myöhemmin muuallekin, niin että siitä ei tarvinnut maksaa. Että niin kuin koulun ja lukutaidon merkitys, nyt puhutaan paljon siitä, että kuinka suomalaisten lasten lukutaito on heikentynyt. Onko se myös sitä, että meillä ei ole aikaa lukea satuja? Olisiko se meidän ikäpolvemme asia huolehtia siitä, että satuja luetaan ja loruja lallatellaan, jotta se kiinnostus kirjaimiin, lauseisiin, kirjoihin kasvaa? Koska siitä mä ajattelen, taas palautan sen tähän teemaan termiin yhdessä, koska siitä syntyy myös sitä yhteistä kulttuuripääomaa. On joitakin nimiä, kirjailijoiden nimiä, kirjojen nimiä, joista syntyy se yhteinen kokemus. Kyllä meidän sukupolvemme ihmisistä, tytöistä ainakin, naisista, aika moni tietää, kuka on Anna, Vihervaaran Anna. Ja sitä kautta löytyy sitä yhteistä sosiaalista, mutta myös kykyä kommunikoida, koska se yhdessä eläminenhän edellyttää sitä, että me osaamme ilmaista itseämme. Ei sitä tarvitse hienosti osata ilmaista koukeroisin kirjaimin tai silotelluin lausein, mutta sanojen mykistyminen sanavaje on vaarallinen sairaustila. Ja sitä meidän pitäisi opetella kysymällä, mitä sinulle kuuluu, ja kuunnella. No sitten tämä viimeinen sana oli tämä tulevaisuutta yhdessä rakentaminen. Niin tämä sana rakentaa, niin sehän on hyvin, se on konkreettinen sana, se on käsin tehtävä sana, se on teon sana. Se ei ole, rakentaminen ei ole byrokratia jargonia tai edes strategialauseita. Se merkitsee rakentaminen, laittaa kätensä saveen tai peltoon, multaan tai kangaspuitten mattoon tai hillopurkkeihin tai mihin tahansa käytännöllisyyteen. Ja nyt tietenkin tällä hetkellä pelto ja multa ja ehkä mökin rakennuskin on harvinaisempaa, mutta mihin nyt käsiä tarvitaan? Kuka tarvitsee käsiämme? Tai mihin minä haluaisin käyttää käsiäni? Mitä minä rakentaisin silloin? Rakentaminenhan on myös riskinottoa, jos ajattelen tässä teidänkin kaupungissa tunnettua Minna Kanttia, niin hänhän rakensi valtaisia muutoksia ottaen riskin. Niin myöskin Miina Sillanpää. Mutta se on myös, rakentaminen edellyttää myös lepoa. Rakentaminen ei synny hätiköiden. Puutarha on hyvä opetus siitä, että rakentamiseen täytyy suhtautua kärsivällisyydellä. Lasten identiteetin rakentamiseen, oman itsensä kasvukehitykseen ja kaikenlaiseen muutostyöhön. Rakentaminen on hidasta, purkaminen ja tuhoaminen usein nopeaa. Eli missä minun käsiäni nyt tarvittaisiin? Mitä rakentamaan, etteivät käteni purkaisi ja tuhoaisi, tai jähmettyisi pelkästään syliini, vaikka niitä tarvittaisiin vielä rakennustyössä. Sitten ajattelen, että luottamus. Sana luottamus kokoaa jotenkin kaikki nuo kolme sanaa yhteen. Eli rakentamisen yhdessä sanan ja tulevaisuuden. Mitään noista kolmesta asioista emme pysty toteuttamaan täysillä, jos puuttuu luottamus. Mutta mistä se luottamus syntyy? Jos näkee vain vihollisia ja uhkakuvia ympärillään, on kysyttävä, mitä minä oikeastaan pelkään? Pelkäänkö lopulta itseäni? Luottamus syntyy siitä, kun kysyn, uskallanko olla sydämellisesti kiinnostunut, mitä sille kummalliseksi muuttuneelle teini-lapsen lapselleni kuuluu tai mitä muistisairauden kanssa kamppailevalle ystävälle kuuluu. Luottamus on sydämellistä kiinnostusta, ei määräilemistä, päälle päsmäröintiä eikä opettamista. Uskallanko myös ajatella, että muutos, ainakaan kaikki muutokset, eivät ole vaaraa eivätkä uhkaa, vaikka ne tuntuisivat kummallisilta, eikä printerini muste tänäänkään toiminut. Vaan ehkä se muutos voisi olla myös kiinnostavaa. Joskus ajattelee, että tämä meidän sukupolvemme on kokenut niin valtavat muutokset elinikänsä aikana, että toisaalta toivoisi, että tulisiko vähän seesteisempi aika. Olemme siirtyneet sentraalisantroista lankapuhelimiin ja sieltä sitä kautta loikanneet kännyköihin ja ruokatottumuksemme ovat muuttuneet ja pankkitunnukset pitää muistaa ja eikä pankkikirjaa enää ole. Eli jos me kirjaamme ne muutokset, mitä olemme joko joutuneet tai saaneet käydä läpi, niin se on kyllä todella paljon. Ja silloin me ajattelen, että me olemme kyllä myös selviytyjien sukupolvi. Että näinkin täysijärkisiä olemme, vaikka niin moni asia on muuttunut. Eli voisiko luottamus rakentaa peruskiven tekemiselle ja myös itsemme arvostamiselle? Sitä sanaa saa maistella, luottamus. Luottamus. Luotanko minä itseeni? Ja miksen luottaisi? Luotanko läheisiini kaikista heidän puutteistaan huolimatta? Itselleni luottamuksen syvä juuri on tietenkin myös Jumalassa. Mutta kun summaan nyt vielä yhteen nämä sanat, rakentaminen yhdessä, tulevaisuus, niin ajattelen siitä, palaan siihen, missä todettiin, että tuossa alussa, että on kysymys siitä, että oppisin arvostamaan itseäni. En koukuttaisi ja jähmettyisi niihin asioihin, jotka eivät menneet niin kuin olisin toivonut. Niitähän meillä jokaisella tuolla kivirepussa on, vaan luottaisin, armahtaisin itseäni, iloitsisin siitä, että tänne saakka on selvitty. Ja kun keskeneräisenä hyväksyn itseni, niin ajattelen, että silloin myös muiden ihmisten on helpompi kestää meitä ja löytää yhteistä vuorovaikutusta. Luen tähän vielä yhden runon. Siunaa elämäni kulku, sen arjet ja pyhät, valot ja varjot, jotta minussa olisi tila ilon laskeutua, tulla ja asettua, muistuttaa siitä, mikä on tärkeää ja kantaa. Ole kanssani matkalla, suojaten saattele perille. Siunaa elämäni kulku, sen arjet ja pyhät, valot ja varjot, jotta minussa olisi vähemmän pelkoa, enemmän rohkeutta. Vähemmän hätäilyä, enemmän luottamusta. Vähemmän ahdistusta, enemmän armahdusta. Ole kanssani matkalla, rohkaisten saattele perille. Siunaa elämäni kulku, sen arjet ja pyhät, valot ja varjot, jotta minussa asuisi luottamus, esiäitieni ja esi-isieni uskallus. Ole, saattele perille. Kiitoksia, Leena. Tämä on nyt tässä, vaikka tämä oli vähän lyhyempi. Jääkö mä tähän vai?
Mikrofoni nyt toiminutkaan heti ensimmäisellä yrityksellä. Lämmin kiitos. Kauniita sanoja, kauniita ajatuksia. Voi kun me osattaisiin elää noin, kun sä meitä nyt tässä ohjaat. Mutta hyvä yleisö, onko teillä kysymyksiä ja näkökulmia? Mä yritän saada jonkun tuota mikrofonin toimimaan. Mä tuon sinne mikrofonin ihan juuri, mutta nostakaa vaan kättä reippaasti ylös, jos jollakulle nousi ajatus, jonka haluaisitte nyt jakaa tähän ensimmäisenä.
Joo, täältä löytyy toimiva mikrofoni. Uskaltaako joku ottaa ensimmäisen?
Sitähän voi vähän vaikka siinä vierustoverin kanssa kypsytellä ensin sitä kysymystä, että
puhuttiin niin isoista ja tavallaan niin vaikeista asioista, mistä on vaikea ottaa sellaista konkreettista puheenvuoroa, niin kuin huimauksesta tai verenkierrosta. On helppo puhua, mutta miten me puhutaan luottamuksesta ja rohkeudesta olla ihmisiä? Se onkin paljon vaikeampaa.
Kiitos, Iri Askola. Tässä mietin siis sillä tavalla, kun pääsin tähän ikääntyneen yliopiston suunnitteluryhmän jäseneksi ja sitten puheenjohtajana ollut tässä vuoden. Ja nythän kevätjuhlat meidän lähestyvät, niin kuin Leena tuossa esitteli, ja on vähän semmoinen olo, että miten tämä kevät ja luentosarjat ja luentojaksot on menneet, niin tämä jollakin tavalla niin kuin summasi tätä meidän vuotta. Ja mulle tuli sellainen ajatus, että tuossa kun lähdit liikkeelle tästä yhdessä tekemisestä ja sitä haastamisesta ja naapurin tukemisesta ja oppimisesta, niin kyllähän myöskin tämä, niin kuin tämä ikääntyvän yliopistotoiminnan keskeiset asiat tuli jollakin tavalla kirkastettua vailla loistavalla tavalla. Eli siis se motivaatio tehdä tätä lähteä suunnittelemaan tässä uutta vuotta, tulla yhdessä tähän tilaisuuteen, niin tuo oli hieno asia. Ja sitten myöskin tuo, että kun sanoit siinä, että puuttuuko täältä joku, joka pitäisi olla täällä. Eli niin kuin tämmöinen, tuossa tulee paljon haastetta meille kaikille, noja asioita, joita ei pääse karkkuun, niin tosiaan, kun me tulemme tänne, voimme katsoa, että eikö naapuri, eikö tuttu olekaan täällä. Ja ottaa vaikka yhteyttä. Siinäpä olisi ensi talvelle vallan suuri niin kuin haaste meille. Jokainen yhden pienen teon tekee. Koska tässä Iri Askolan luennossa vaikeinta oli se, että nuo asiat tuli kaikki niin kuin palautteena meille. Noita ei pääse karkuun, kukaan ei tee puolestamme. Nyt ei paranekaan tietomäärillä niin kuin viisastella, ei auta numerot, ei luvut, eikä tietokirjat, vaan tullaan niin lähellä itseämme. Niin tämä niin kuin puhuttaa meitä ja varmaan jää nyt mietityttämään, mutta mä niin kuin suunnitteluryhmän puolesta keksin ja motivoin nyt itseäni uudestaan tälle hienolla tavalla, että hienoa työtä teemme ja taas uutta tehtävää meille, mutta kiitoksia kovasti näistä ajatuksista. Näitä vielä kesän haudamme ja sitten katsotaan, minkälainen syksy meille tässä ikistoiminnassa tuleekaan.
Kiitos.
Kiitos Hannu, juuri näin. Juuri näinhän se asia on. Me tänään toimistossa tosiaankin myös toimistossa satuttiin puhumaan samasta asiasta, että me huomattiin, että muutamia henkilöitä ei ole nähty tässä muutamalla luennolla. Ja nyt meidän tehtävänä myöskin on ottaa kiinni heistä, että missä te olette. Tuliko jollekulle muulle joku ajatus mieleen siellä?
Tällainen ajatus, kun tässä, anteeksi, minulla on ääni vähän painuksissa näköjään. Tällainen ajatus, kun tässä puhutaan tästä yhteisöllisyydestä ja suomalaisista ja suomalaisuudesta ja ihmisten kohtaamisista, niin mä oon aika puhelias ihminen ja ihmisten kanssa aika paljon myös tuntemattomien ihmisten kanssa. Ja olen huomannut sellaisen, että kun tätä maahanmuuttokeskustelua on hirveän paljon, niin kannattaa puhua erinäköisten ihmisten kanssa. Siellä on hyvin mielenkiintoisia ihmisiä. Niitä, jotka saa jäädä tänne, niitä, jotka ei saa jäädä tänne, ne, joilla on koulutusta pitkällekin ja ne, joilla ei ole. Ja yhtenä päivänä minä luulin, että meidän talo, missä minä asun, niin on muuttanut tällainen tumma mies. Ja minähän änkäsi heti kysymään, että onko sä muuttanut tähän taloon? Hän katsoi ja sanoi, että ei. Ja sitten mä kysyin, että puhutko sinä suomea? Hän sanoi, että vähän. No sitten me käytiin pitkä keskustelu, mä opetin hänelle muutamia sanoja. Ja oikein hyvin sillä suomen kielellä pärjättiin. Hän sanoi, että kyllä hän on onnellinen, että joku puhuu hänelle suomea. Mutta kun kaikki osaa täällä englantia. Ja hän oli ollut Irakissa tulkkina ja sen takia pakolaisena nyt sitten Suomessa. Amerikkalaisten tulkkina nähtävästi tai jotain tällaista. Ja sanoi, että kun hän opiskelee, nyt sitten on opiskelemassa. Ja siellä olisi suomalaista opetusta, mutta siellä kuulemma opettajakin puhuu hänelle englantia. Eli kannattaa puhua sitä suomen kieltä vieraan näköisille ihmisille. Sitten mä siinä lähikaupassa, tämmöinen Anttala ja Market, käyn paljon erittäin hyvää kauppa, voin mainostaa. Niin siellä puhutaan kyllä suomea. Niin siellä oli sitten yksi kanssa semmoinen tumma mies, ja hän kyllä puhuu suomea. Ja minä kysyin sitten, että joo, että oletko sä kauan ollut Suomessa, niin oli hän ollut jo kai vähän yli 20 vuotta. Hän sanoi, että hänellä ei ole yhtään suomalaista ystävää. Että onko se sitten, mistä se on kiinni? Minulla on niin monennäköisiä tuttavia ystäviä sukua sieltä sun täältä ja monen väristä suvussa, että varmaan johtuu siitä, että en vierasta.
Kiitos. Ja ainakin Jyväskylässä on monikulttuurikeskus Gloria, mistä löytää ystäviä ja joiden kanssa voi puhua ihan suomea. Ole hyvä.
Kiitos ensinnäkin tästä ihanasta luennosta vielä kiitkettä. Ja mä olisin vaan kysynyt, että mistä löytyy tämä viimeinen runo? Kirjallisen jostain runokirjasta.
Joo, no se löytyy tämmöisestä, siis tekijä on Irja Askola ja mullahan on 7 runokirjaa. Jos olet, olen nyt.
Kiitos puolestani myös tästä ihanasta luennosta. Tässä oli tästä itsemyötätunnosta, eli että miten ajattelemme itsestämme, niin se heijastuu sitten myös ympäristöön. Ja jotenkin itse ajattelen näin, että se itsemyötätunto on kuitenkin helpompaa kuin se myötätunto toista tai vierasta kohtaan. Ja jos sallitte, niin sanon vähän taustastani. Eli tässä kun kerrottiin näitä sukupolvikokemuksia, niin jaan ne kyllä valtaosiin, kaikki Annat ja kaikki nämä Lindgrenin kirjat ja niin poispäin. Mutta osa minustakin on vierasta, eli kuulun tämmöiseen kansalliseen vähemmistöön, tai niin kuin nykyään sanotaan, että omaan kansaan. Eli olen isäni puolelta suomalainen, mutta äitini puolelta saamelainen. Niin se toisella tavalla kohdelluksi tullut puoli minua on sitten juuri tämä saamelainen puoli. Ja jotenkin ajattelen, että se myötätunto, jota olisin joskus kaivannut, niin olisi sitä myötätuntoa, jota tämä toiseus minussa havittelee ja haaveilee. Ja itse olen, tuolla mainittiin Gloria, niin itse olen saanut hirveästi semmoista myötätuntoa toista kohtaan sieltä Gloriasta juuri. Eli Gloria on aivan ihana paikka. Ja itsekin mietin, että no miten sitten puolestani voisin olla näille vielä vieraammille avuksi, iloksi, tueksi ja turvaksi, niin se on kyllä löytynyt pitkälti sieltä. Ja kehotankin muitakin, niin aina jos näkyy vähänkin vierasta vilahtaa, vaikkapa Lapin puun helmaa tai nutukkaan nokkaa, niin ei muuta kuin puheille. Ja itse yritän tehdä sitä näille vieläkin vieraamille. Eli tämä luento kyllä rohkasi hirveästi. Mutta muistutti myös sitä, että meillä on sitä vierautta ihan omastakin takaa. Kiitos hyvästä luennosta.
Kiitos. Näyttääpä siltä, että en nyt näe käsiä ylhäällä. Haluatko Irja sanoa vielä jonkun päätössanan näihin kommentteihin, viimeisiin kommentteihin liittyen?
No kai se suurin sana on tämä viisi kirjainta, eli kiitos. Että jos paras palautehan luennoitsijalle on se, että jos ihmiset, niin kuin Hannu tuossa sanoo, niin, ja moni muukin, niin että ottaa täältä sinne omaan reppuunsa näitä ja rupeaa miettimään, että mitäs näille jutuille voisi tehdä, voisinko muuttaa jotakin ajatuskulmaa tai käyttäytymiskulmaa. Nehän on pieniä asioita, mutta nimenomaan pienet asiat, niistä tulee suuria asioita. Ja kiitos teille ja Leenalle ja tälle upealle sivistyskaupungille.